There was one project in all the awards that we looked through that we thought was a truly
Starp visiem pieteikumiem bija viens, kas izcēlās īpaši. Mūsuprāt, tas patiešām ir starptautiskas izcelības piemērs. Šis projekts parāda, ka dažādas profesijas strādā roku rokā, kopīgi var radīt lieliskas lietas. Šis projekts nav svarīgs tikai Rīgai un Latvijai, bet arī visai Eiropai un pat pasaulē. Tas ir augstas raudas piemērs, un žūrijas lēmums par to bija vienbalsīgs. Tādēļ Grand Prix mēs piešķirām kanālmalas apstādījumiem Rīgas zaļajam koridoram.